Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenar Cbolli dhe producenti Majrel Shani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kompetencat e marrë nga Euleksi konsiderohen sfidë për institucionet e Kosovës. Marrëveshja me Serbinë nuk nënkupton as kompromis as ndarje të Kosovës, ka deklaruar kryetari kuvendit Kadri Veseli. Bashkimi Evropian nis aplikimin e tarifave në produktet amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia britanike ka njoftuar të premten se ka arrestuar një person në stacionin e kurudhor Charing Cross në Londër pasi ai kishte pretenduar se ka pasur bombë. Një person që ka pretenduar se ka pasur bombë në stacionin Charing Cross është arrestuar, ka njoftuar policia britanike për transport. Ne tani jemi duke punuar për të hapur stacionin sa më shpejt që është e mundur, është thënë deklarat. Pamjet në rrjetet sociale kanë treguar prezencë të madhe të policisë duke përfshirë zyrtar të armatosur. Ky stacion shërben për të lidhur Londrën me pjesën juglindore të Anglis. Zyrtarët në Turqi kanë njoftuar për arrestimin e 14 militantëve të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik në Ankara, pas dyshimeve se kanë qenë duke planifikuar sulm terrorist gjatë zgjedhjeve të 24 qershorit në këtë vend. Të gjithë të dyshuarit është raportuar se janë qytetarë të huaj dhe se janë ndaluar në një bastisje të koordinuar në mëngjesin e 22 qershorit, ka raportuar policia. Ende nuk janë bërë të ditura detajet të sulmit të planifikuar, mirëpo policia ka thënë se ka konfiskuar materiale të paspecifikuara. Që është përballur me sulme terroriste më 2015 dhe 2016, për të cilat zyrtarët kanë fajsuar Shtetin Islamik ose militantët kurd. Bashkimi Evropian ka prezantuar tarifat akmarse në mallrat amerikane pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit evropian. Tarifat në vlerë të 2.8 miliard eurove në produktet amerikane kanë filluar të aplikuarin nga dita e premtë. Kjo masë është dhënë në produktet amerikane siç janë whisky, motocikleta dhe lëngu i portokallit. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se masat e vëna nga SBA-ja dhe BEA janë kundër logjikës dhe gjithë historisë. Në po të njëjtën kohë, India ka rritur taksat në 29 produkte që importohen nga SBA-ja, duke përfshirë disa produkte bujqësore, çelikun dhe produkte të hekurit, në shenjë hakmarrje ndaj tarifave amerikane. Administrata e Trumpit ka njoftuar në muajin mars se do të vendoste tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin në produktet e importuara në SBA. Kombet e Eurozonës janë pajtuar që Greqia të jap fund programit 8-vjeçar të shpëtimit në mënyrë që të menaxhojë më mirë borxhet. Ministrat e financave të 19 kombeve kanë arritur një kompromis në orët e tashme të 22 qershorit pas negociatave maratonike në Luksemburg. Ministrat që kanë qenë në presion për të finalizuar marrëveshjen e cila do t'i lejojë Greqisë të dalë sigurt nga plani i shpëtimit më 20 gusht, do të përballet me tregun sërish. Sipas marrëveshjes, Greqia mund të vonojë shlyerjen e miliarda eurove kredi për 10 vjet. Tjera. Ajo gjithashtu është ndihmuar me një tjetër ndihmë financiare në vlerë të 15 miliard eurove. Në 8 vjetët e fundit, Greqia ka pranuar 275 miliard euro mbështetje financiare nga BE-a. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë pas datës 30 qershor do të jenë të vetmet me kompetenca që hetojnë, ndjekin penalisht dhe gjykojnë të gjitha veprat penale. Njohës të çështjeve ligjore thonë se kjo do të ndodhë për faktin se misioni Euleksit do t'i barë të gjitha kompetencat ekzekutive tek institucionet e Kosovës. Mirpo, sipas tyre, këto të fundit ende nuk janë krejtësisht të përgatitura për sfidat që i presin. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Të gjitha kompetencat ekzekutive të cilat deri më tash misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Euleks i ka ushtruar në Kosovë, që nga data 1 korrike këtij viti do t'i kalohen institucioneve vendore. Njohësit e fushës së ligjit dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se misioni Euleks, i cili që nga qershori viti 2014 e kishte të kufizuar mandatin dhe merrej vetëm me rastet e jashtëzakonshme penale, e hat mjeftarai nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se misioni i ri Ulexit pas datës 30 qershor do të jetë vetëm mbikëqyrës dhe këshillëdhënës, kryesisht për rastet penale për të cilat ky mision mund të vlerësojë se janë më të rëndësishme dhe do të përpilojë raportet nëse gjykatat dhe prokuroritë vendore e kryejnë punën sipas ligjit në mënyrë të pavarur dhe të drejtë.
Misioni i ri i Ulexit pas kësaj date do të jetë kryesisht fokusuar edhe në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe lehtësimit të ushtrimit të mandatit të gjykatës speciale në rastin e vitit të aktakuzave dhe procesit të arrestimit të personave të cilët mund të jenë aktakuzuar nga gjykata speciale. Të drejtim, mund të themi që autoritetet kosovare, këtë rast autoritetet gjyqësore dhe prokuroriale, nga muj korrekt i këti viti, dhe të jenë të vetë me të institucione të cilat do të krenë për obligim që të hetojnë dikën vë nalesht të gjyqpojnë, mund të të vetë marë gjyqpojnë në teritorin e Republikës Kosovës.
Mentorë Vrajolli, analist i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se marje kompetencave nga Ulexi, për institucionet e drejtësisë së Kosovës nënkupton edhe marrjen e përgjegjësisë së plotë, e cila deri më tash ka qenë ndarë.
Ulexi ka pasur ashtu një mision të reduktum, kompetencat që do të bëhen janë në këto raste që kanë qenë ende të administruara nga prokurorë dhe gjykatë e Ulexit, këto besoj se do të bëhen tek gjyqtor vendor. Kjo madje është nevojë teknike për shkak se rastet e opera duhet të përfundohen nga gjykatë një që kanë operatorë, prandaj mendoj se kjo është e domosdoshme.
Por a janë mjaft të përgatitura institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë për pranimin e kompetencave të tërësishme nga misioni e Ulexit? Miftara i thotë se gjykatat dhe prokuroritë vendore kanë shënuar rritje në aspektin e resurseve njerëzore, por në aspektin profesional mbetet ende pikpyetje.
Kosovë të vetë rende legjë të funksionojë sundimi ligjit, duhet të kalojë përmes pyetjes proceseve të pashmangshme siç është statusi i vetimit për gjyqtar prokuror dhe policë, sidhe për të themeluar një prokurori gjykatë të veçantë e cilat do të trajtoj vetëm rrezikun e organizuar dhe korrupsionin të cilat gjykatë prokurori të tepër vetë nga gjyqtar dhe prokuror me integritet të kundërshtshëm dhe të cilët kalojnë përmes një sistemi të verifikimit të cilët duhet të udhëheqet kryesisht nga partnerët tonë ndërkombëtar që kanë ndihmuar më shumë Kosovë, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania.
Por sipas Vrajollit nuk është çështje më e rëndësishme nëse institucionet vendore të sundimit të ligjit janë apo jo të përgatitura për tu përballur me sfida që ofrojnë kompetencat që do të merren nga Ulexi.
Mendoj se arsyeja pse institucionet e Kosovës nuk janë të përgatitura është për shkak të mungesës përgjegjësisë plotë. Vetë fakti që institucionet e Kosovës për çdo dështim kanë fajsuar Ulexin, vendngjajshëm ka veprua dhe Ulexi për çdo dështim ka fajsuar institucionet vendore, bakomi ka administruar të dyja palët për dështimet e bërë. Tashtë më edhe për kundërfakt që institucionet e Kosovës mund të jenë të mos përgatitura, po i mund të adresohet letë, pala vendore do të marrë 100% edhe përgjegjësi për dështime dhe mendoj se kjo do të jetë fillimi ku sistemi drejtësisë në Kosovë do të filloj të ndërtohet.
Sidoqoftë, me 4 qershor të këtij viti, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka dorëzuar tek autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me shefen e politikës